ังกรหยกภาคหนึ่งตอนที่8
นางหลีเพ้งซึ่งนั่งม้าอยู่ใกล้กับตวนเฉียนเต็กครั้นเห็นกองทหารฝ่ายที่พ่ายศัตรูพุ่งตรงเข้ามาดังคลื่นในมหาสมุทรความตกใจทำให้ม้าของนางพุ่งเตลิดพลัดกับตวนเทียนเต็กที่ตกตะลึงอยู่พอนางได้สติก็ชักม้าควบแหวกฝูงม้ามุ่งไปแต่ข้างหน้าอย่างไม่คำนึงถึงชีวิตเดชะบุญนางมิได้ถูกทำร้ายจากฝ่ายใดนางควบม้าไปทางเบื้องหน้าอย่างไม่รู้จักหนทางพักหนึ่งนางรู้สึกเจ็บคันและทวีความเจ็บหนักมากขึ้นทุกทีจนนางอดทนต่อไปไม่ได้จึงหมดสติไปพร้อมกับร่างของนางหล่นจากหลังม้าสลบลงเมื่อนางได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนางได้ยินทารกร้องจ้าไม่ขาดเสียงและเสียงนั้นร้องดังยิ่งนักนางค่อยๆขยับเคลื่อนไหวตัวทันใดนางรู้ว่าร่างท่อนล่างของนางมีทารกแนบอยู่ขณะนั้นหิมะหยุดโปรยและดวงจันทร์ส่องสว่างเพราะความรู้สึกคืนมานางร้องไห้คร่ำครวญบัดนี้นางแน่ใจว่าบุตรในครรภ์ของนางคลอดในยามทหารสู้รบกันนางรีบลุกขึ้นนั่งทันทีมือทั้งสองค่อยบรรจงท้อนร่างทารกขึ้นมาพิจารณาพอรู้ว่าเป็นชายก็ร้องอุทานด้วยความปลื้มปิติหยาดน้ำตาไหลออกมาด้วยความยินดีนางมิรู้จะจัดการอย่างไรต่อไปเพราะในที่นั้นมีนางแต่เพียงผู้เดียวจึงใช้ปากกัดสายสะดือที่ติดพันนั้นออกแล้วโอบอุ้มทารกมาแนบไว้กับอกนางหลีเพ้งพิเคราะห์จากแสงสว่างของดวงจันทร์ทารกนั้นใบหน้าคล้ายกล้วยเสาเทียนผู้สามีนางแทบจะไม่ผิดเพี้ยนคิ้วดกดำดวงตาคมวาวเป็นประกายร้องเสียงดังเป็นกังวานนางปลื้มปิติจนไม่อาจจะกล่าวคำใดออกมาได้ที่กล้วยเซาเทียนยังมีผู้สืบตระกูลเหลืออยู่กับนางขณะนี้นางหลีเพ้งคลอดบุตรกลางทะเลทรายซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะนางกับบุตรน้อยน่าจะประสบกับความตายเสียมากกว่ารอดแต่เพราะนางได้ขุดพื้นทรายให้เป็นโพรงพอสองคนแม่ลูกได้อาศัยซ่อนกายและป้องกันลมหนาวและหิมะได้ด้วยความเงียบสงัดเสียงค่ำครวญของทหารที่บาดเจ็บและเสียงม้าร้องทำให้นางพอได้ยินค่อนข้างถนัดและด้วยความหนาวเย็นนางกระชับลูกน้อยไว้แล้วหลับไปนางหลีเพ้งแลลูกน้อยหลบซ่อนกายอยู่ในโพรงทรายเป็นเวลา1วันกับ2คืนครั้นรุ่งขึ้นวันที่2บังเกิดหิวโหยจนสุดที่จะทนต่อไปได้จึงรวบรวมกำลังอุ้มลูกน้อยพยุงกายออกจากโพรงทรายสายตาสอดสายไปทั่วบริเวณเห็นมีซากศพคนกับม้าและอาวุธเกลื่อนกาดบนพื้นทรายนางเที่ยวไปค้นหาวัตถุที่จะจุดไฟจากซากศพทหารเหล่านั้นได้บ้างจึงจัดการก่อไฟขึ้นแล้วเฉือนเนื้อม้ามาย่างกินเป็นอาหารด้วยความหนาวจัดซากศพม้าจึงไม่เน่าเสียนางหลีเพ้งย่างเนื้อม้ากินเป็นอาหารประทังชีวิตอยู่ต่อมาได้ 7-8 วันเมื่อนั้นนางค่อยแข็งแรงดีขึ้นบ้างแล้วนางอุ้มลูกน้อยออกจากโพรงทรายเดินตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเดินทางมาได้หลายวันเห็นมีต้นหญ้าและต้นไม้หนาแน่นขณะที่นางกำลังเดินอยู่มีเสียงดังของลูกเกาทันแล่นตัดลมผ่านศีรษะไปหญิงแม่ลูกอ่อนตกใจคิดว่ามีภัยมาถึงตัวอีกมือทั้งสองข้างโอบกระชับทารกน้อยไว้กับทรวงอกแน่นทันใดม้าสองตัวควบใกล้เข้ามาถึงตัวผู้นั่งอยู่บนหลังม้าคนหนึ่งร้องถามว่านางเป็นผู้ใดและจะไปไหนนางเล่าให้ฟังถึงการเดินทางจนพบทหารสองกองต่อสู้กันตลอดจนได้คลอดบุตรท่ามกลางหิมะและพายุให้ฟังแต่เรื่องราวแท้จริงแต่หนหลังของตนปกปิดไว้ชายทั้งสองเป็นคนเลี้ยงสัตว์ชาวมองโกลและมีความโอบอ้อมอารีอยู่แม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่นางพูดแต่เห็นนางประสบกับความทุกข์ยากลำบากลำพังผู้เดียวเช่นนั้นก็มีความสงสารพานางเข้าไปรับประทานอาหารในกระโจมแล้วให้นอนพักผ่อนอยู่ชั่วครู่อันชนชาวมองโกลนั้นอาศัยการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ และต้องต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงไปหาอาหารกินตามดินแดนที่มีทุ่งหญ้าอันสมบูรณ์และก็ไปตั้งกระโจมพักอยู่แหล่งนั้นชนชาติมองโกลจึงไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนกระโจมที่พักสำหรับอยู่อาศัยป้องกันลมแดดและฝนนั้นทำด้วยหนังสัตว์ก่อนที่นางหลีเพ้งจะลาชายเลี้ยงสัตว์มาชายใจดีสองคนนั้นได้มอบลูกแกะให้นาง3ตัวลูกคนหนึ่งกับแกะทั้ง3เป็นเพื่อนเดินทางของนางที่ค่อยสบายใจขึ้นบ้างเมื่อเดินทางมาถึงหนองน้ำซึ่งมีต้นหญ้าขึ้นเขียวขจีอยู่โดยรอบนางจึงเก็บกิ่งไม้มาสร้างเป็นกระท่อมมุงด้วยใบหญ้าอาศัยเลี้ยงลูกแกะไปพลางและพอได้ขนแกะแลกเปลี่ยนอาหารกับพวกคนเลี้ยงสัตว์ที่เดินทางผ่านมาจึงได้ประทังชีวิตต่อไปวันเวลาผ่านไปได้6ปีนางหลีเพ้งยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในกระท่อมแห่งนั้นบุตรชายของนางมีอายุย่างเข้า6ขวบแล้วนางหลีเพ้งยึดมั่นต่อคำสามีซึ่งสั่งไว้ก่อนจะสิ้นใจให้ตั้งชื่อบุตรว่าก๋วยเจ๋งบุตรชายอันเป็นที่รักดั่งดวงใจของนางจึงมีชื่อว่าก๋วยเจ๋งแต่นั้นเป็นต้นมาก๋วยเจ๋งเป็นเด็กร่างใหญ่และแข็งแรงมาแต่กำเนิดมีปีชาเฉลียวฉลาดว่องไวยิ่งนักเด็กน้อยช่วยมารดาทำหน้าที่เลี้ยงแกะแล้วอยู่ในที่ราบซึ่งอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มการเลี้ยงสัตว์ในดินแดนมองโกนั้นปกติธรรมดาเป็นหน้าที่ของเด็กขณะนั้นเป็นเทศกาลเดือน3แห่งต้นฤดูชุนเทียนอากาศค่อยเริ่มจะอบอุ่นวันนั้นก๋วยเจ๋งมีลูกม้าตัวหนึ่งและสุนัขตัวโปรดต้อนฝูงแกะออกไปเลี้ยงพอเวลาเที่ยงเบื้องบนท้องฟ้ามีนกอินทรีใหญ่ตัวหนึ่งบินขลาลงมาลูกแกะตัวหนึ่งตื่นตกใจวิ่งแตกฝูงออกไปอย่างตะเลิดเปิดเปิงก๋วยเจ๋งตะโกนร้องเรียกมันก็หายอมหยุดยั้งไม่มันกลับวิ่งไปอย่างรวดเร็วก๋วยเจ๋งเป็นห่วงลูกแกะตัวนั้นจะไม่กลับมาเข้าฝูงอีกรีบกระโดดขึ้นขี่หลังลูกม้าติดตามไปจนไล่กวดลูกแกะทันขณะที่จะจูงลูกแกะกลับมาทันใดนั้นเสียงดังกึกก้องแว่วมาแต่เบื้องหน้าก๋วยเจ๋งรู้สึกสงสัยคิดว่าคงเป็นเสียงฟ้าร้องแต่เสียงดังอึกทึกกึกก้องนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีสักครู่ก๋วยเจ๋งได้ยินเสียงคนและม้าร้องตั้งแต่เกิดมาก๋วยเจ๋งไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้ย่อมมีความหวาดกลัวและสงสัยละคนกันรีบจูงลูกม้าลูกแกะและสุนัขเดินไปที่เนินดินเตี้ยลูกหนึ่งแฝงกายหลบซ่อนเข้าไปในพุ่มไม้นั้นแล้วค่อยแหวกพุ่มไม้ดูเบื้องหน้าไม่ไกลนักมีทหารม้าแน่นขนาดผงฝุ่นปิวตลบแล้วได้ยินเสียงสั่งให้แปรขบวนย้ายไปตั้งทางซ้ายข้างฝ่ายตะวันออกกองหนึ่งตะวันตกกองหนึ่งทหารเหล่านั้นบางพวกใช้ผ้าขาวพันศีรษะบางพวกใช้ขนนก5สีเสียบไว้ขั้นแรกก๋วยเจ๋งนึกกลัวมองดูนานเข้าก็เกิดความสนุกเพลิดเพลินสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงหลอดเขาสัญญาณดังขึ้นเบื้องหลังเนินดินทหารหลายกองพุ่งตรงออกมาผู้เป็นหัวหน้าขี่ม้านำหน้ารูปร่างผอมสูงคลุมร่างด้วยผ้าสีแดงมือขวายกดาบสูงพร้อมนำทหารเข้าโจมตีทหารทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับต่อสู้กันอย่างตะลุมบอลกองม้าที่บุกเข้าโจมตีก่อนเป็นฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าแต่ถึงแม้ว่ามีกำลังกล้าหาญองอาจแต่ก็ไม่สามารถต้านทานฝ่ายตรงข้ามได้ต้องถอยห่างออกมาเวลาเดียวกันทางเบื้องหลังมีกองทหารม้าหนุนเนื่องเข้ามาอีกกองม้าที่ถอยห่างออกมากลับลุกเข้าประจันบานอีกเสียงอาวุธกระทบกันเสียงโห่ร้องแลกกลองศึกดังกึกก้องอึ้งนี่ทั่วบริเวณทันใดมีเสียงกองทหารฝ่ายที่โจมตีร้องตะโกนก้องว่าเต้มูจิ้นคานผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วเสียงประสานร้องตะโกนมิขาดกังวานก้องไปทั่วบริเวณก๋วยเจ๋งรอบมองดูด้วยความสนุกเพลิดเพลินอยู่ในพุ่มไม้พร้อมด้วยเพื่อนสัตว์ทั้งสองร่างสังเกตกำหนดภูมิประเทศและคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายไว้ให้จำได้ทันทีก๋วยเจ๋งมองเห็นทหารม้ากองหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วช ธงประจำกองสะบัดพัดปลิวชายธงประดับด้วยขนนกสีขาวเป็นทิวแถวมีเสียงกู่ร้องด้วยความยินดีใกล้เข้ามาแล้วกองม้าที่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนก็เพิ่มกำลังมาเป็นละลอกละลอกอย่างไม่ขาดสายหัวเจ๋งกำหนดไม่ถูกด้วยว่ามากมายสุดสายตาบริเวณแห่งนั้นสับสนอลหม่านยิ่งขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นธงที่ชูสูงสะบัดพัดริวอยู่แต่ไกลบัดนี้พุ่งตรงมาที่เดินดินลูกนั้นก๋วยเจ๋งรีบพาสุนัขและลูกแกะถอยล่นหลบแฝงกายลึกเข้าไปในพุ่มไม้ลึกแต่ยังคงจ้องดูอย่างไม่วางตานายทหารสวมหมวกเหล็กคราวสีแดงเข้มควบม้าขึ้นมาบนเนินเขาผู้นี้ยืนเด่นอยู่อย่างมีสง่านายทหารสวมหมวกเหล็กนั่งม้าดูการต่อสู้เบื้องล่างอย่างสงบนิ่งและครู่หนึ่งนายทหารที่คุมร่างด้วยเสื้อสีแดงผอมสูงขับม้าบนภูเขาดินพลางกล่าวว่า
ท่านบิดาบัดนี้ข้าศึกมีกำลังกล้าแข็งยิ่งนักเราถอยพลซะก่อนเถิดท่านบิดาเห็นพ้องด้วยหรือไม่ประการใด
ท่านบิดาซึ่งนายทหารผู้นั้นกล่าวถึงนี้คือเตมูจินผู้เฝ้ามองดูการลบพุ่งอยู่นิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วจึงสั่งว่า
เจ้าจงคุมทหารหมื่นหนึ่งถอยไปทางตะวันออก
ในขณะที่เตมูจินจ้องอยู่ที่ทหารกำลังสู้รบติดพันกันอยู่อย่างดุเดือดนั้นก็สั่งไปว่าม
ูวาลีกับเจ้าอ็อกไคเตอร์คุมทหารหมื่นหนึ่งไปทางตะวันออกเปอร์โลโจกับจิโรวันคุมทหารหมื่นหนึ่งไปทางเหนือหูพิไลกับสุเปโตคุมทหารหมื่นหนึ่งถอยไปทางใต้พวกเจ้าทุกคนมองเห็นธงของเราชูสูงขึ้นพร้อมกับเสียงเป่าหลอดเขาเป็นสัญญาณเมื่อใดเมื่อนั้นเจ้าจงหวนกลับมาโจมตีข้าศึกโดยเร็ว
นายทหารเหล่านั้นต่างรับคำพร้อมกันแล้วลงจากเนินดินไปชั่วครู่เดียวทหาร 40,000 พากันถอยไปทั้ง4ทิศธงประจำตัวท่านผู้หญิงใหญ่คงโบกสะบัดให้ข้าศึกเห็นอยู่บนเนินดินท่านใดมีเสียงร้องดังขึ้นอื้ออึงว่าจับตัวเตมูจินให้ได้ทหารข้าศึกต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดีที่มองเห็นทหารมองโกนถอยล่าไปพลางล้อมเข้าไปยังเนินดินอย่างหนาแน่นเตมูจินยืนอยู่บนเนินดินมิได้ขยับขยื่นกายนายทหารที่ติดตาม10กว่าคนนั้นยกโล่เหล็กขึ้นป้องกันลูกเกาทันที่ยิงมารอบด้านอยู่ไม่ขาดระยะฮูตูปูน้องบุญธรรมของเตมูจินกับเจอเลมีนายทหารคนสำคัญคุมพลสกัดกั้นข้าศึกอยู่เชิงเนินก๋วยเจ๋งมองดูประกายอาวุธและฟังเสียงหัวร้องกึกก้องรู้สึกสนุกแกมหวาดกลัวครู่เดียวการต่อสู้ปรากฏว่าทหารของเตมูจิน 5,000 ซึ่งทำการต้านทานข้าศึกอยู่นั้นล้มตายลงไปแล้วประมาณ 1,000 เศษเพราะทหารที่บุกล้อมมีกำลังมากกว่าหลายเท่าการสู้รบทางด้านตะวันออกข้าศึกมีกำลังเข้มแข็งดุเดือดยิ่งนักฝ่ายทหารของเตมูจินต้านทานไว้กันเกือบไม่อยู่ทันใดอ็อกไคเตอร์บุตรคนที่3ของเตมูจินซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็ถามว่า
ท่านบิดาเรายกธงแลเป่าหลอดเขาได้หรือยัง
เตมูจินกลาดสายตาเหมือนเดี่ยวมองไปทางทหารข้าศึกที่ต่อสู้บุกลุกขึ้นมาทางเชิงเนินพลางว่า
พวกทหารข้าศึกยังไม่อ่อนเพลียเสียกำลังเลย
ขณะนั้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือกองทหารข้าศึกทุ่มเทกำลังเข้าโจมตีอย่างหนักและบริเวณแถบนั้นมีธงสีดำ3ผืนชูสะบัดอยู่แสดงว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่3คนกำลังควบคุมการรบทหารมองโกนที่เหลือตายค่อยๆล่นถอยเจอเลมีวิ่งขึ้นมาบนเนินพลางร้องบอกว่า
ท่านผู้ยิ่งใหญ่พวกเด็กขานกำลังไม่ไหวแล้ว
เตมูจินบันดาลโทสะร้องว่า
เจ้าเป็นนายทัพได้อย่างไรจึงต้านทานไม่ไหว
เจอร์มีได้ฟังก็ตกใจหน้าซีดเถือดลงและด้วยมานะเจอร์มีกระชากมีดเล่มใหญ่จากทหารผู้หนึ่งร้องคำรามอยู่ในคอพลางวิ่งฟาดฟันข้าศึกทันทีด้วยฮึดมานะสีหน้าท่าทางดุร้ายและด้วยอาวุธมีดเล่มนั้นเจอร์มีฟาดฟันแหวกทางข้าศึกออกเป็นช่องพุ่งตรงเข้าไปเบื้องหน้าที่เห็นธงสีดำ นายทหารฝ่ายตรงข้ามเห็นเจอร์มีตะลุยเข้ามาอย่างกล้าหาญและผู้เดียวเช่นนั้นรีบชักม้าถอยหลบไปเจอร์มีโผล่เข้าไปที่ทหารประจำธงยกมีดใหญ่ฟันทหารทั้งสิ้นตายทันทีทั้ง3คนเจอร์มีเหวี่ยงมีดทิ้งรวบคันธงทั้ง3คันไว้ในมือวิ่งกลับคืนขึ้นสู่เนินแล้วปักคันธงทั้ง3ไว้บนพื้นดินนั้นเสมือนจะเป็นคำตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นนายทัพด้วยประการฉะนี้พวกทหารข้าศึกเห็นความห้าวหาญของเจอร์มีเช่นนี้ต่างก็พากันขยาดและเสียงโห่ร้องเอาชัยของพวกทหารมองโกลดังขึ้นและช่องโหว่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ถูกทหารของเจอร์มีอุดตึงไว้ได้อีกครู่หนึ่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นายทหารผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมดำกระห่างออกจากกลุ่มทหารของตนพลางน้าวเกาทันกลาดออกมาแต่ละดอกที่ลั่นจากแหลกไม่ผิดที่หมายด้วยฝีมือแม่นยำทหารชาวมองโกล10กว่าคนล้มลงด้วยฝีมือทันทีนั้นทหารมองโกล2คนถือแหลนขับม้าวิ่งตรงเข้ามาหมายสังหารตัดกำลังลงแก้แค้นแทนเพื่อนนายทหารผู้นั้นยิงเกาทันสกัดไว้เพียงลูกเดียวถูกทหารมองโกลตายพร้อมกัน2คนเตมูจินชมเชยนายทหารข้าศึกว่าฝีมือยิงเกาทันดียังมิทันขาดคำชมนายทหารเสื้อคลุมดำผู้นั้นก็วิ่งถลันเข้ามาใกล้เนินดินอย่างรวดเร็วพลางดึงสายเกาทันน้าวอย่างเต็มเหนียวแล้วปล่อยลูกเกาทันตกลงมาที่ก้านคอเตมูจินทันทีพร้อมกับอีกดอกหนึ่งพุ่งตรงมายังท้องทหารที่รักษาการก็เอาโล่ป้องกันไว้ได้ลูกเกาทันดอกแรกคงถูกคอเตมูจินเป็นแผลลึกแห่งหนึ่งเตมูจินรู้สึกเจ็บปวดแต่ความเจนจัดการรณรงค์มาแล้วทำให้ควบคุมสติไว้มั่นแซ่หวดลงไปที่หลังม้าด้วยโทสะทันใดลูกเกาทันอีกดอกหนึ่งก็แล่นออกมาอย่างแรงพุ่งเข้าเสียบที่หน้าอกม้าที่กำลังยกสองขาหน้าผงาดขึ้นด้วยความเจ็บปวดม้านั้นล้มฟาดลงกับพื้นทันทีเตมูจินก็ตกจากหลังม้ากระเด็นไปพวกทหารมองโกลเห็นแม่ทัพผู้เป็นประมุขต้องเกาทันตกม้าเช่นนั้นพากันหวั่นใจวิตกทหารข้าศึกเห็นได้ทีต่างพากันหัวร้องหนุนกำลังเนืองแน่นบุกเข้ามาดุดระลอกคลื่นมหาสมุทรฮูตูฟูนั้นควบคุมทหารทำการลบอยู่ทางด้านตะวันตกและใช้เกาทันและทวนในมือก็หักจึงจำเป็นต้องถอยกลับเข้ามาเจอร์มีเห็นเช่นนั้นก็โกรธร้องตวาดว่าฮูตูฟูท่านนี้ทำการเสมือนกระต่ายกระเจิงภัยฮูตูฟูยิ้มอย่างอารมณ์เย็นพลางตอบว่าข้าพระเจ้าหาใช่กระต่ายตัวนั้นไม่ข้าพระเจ้าเป็นแต่เพียงบทลูกเกาทันและอาวุธเท่านั้นดอกเตมูจินได้ยินดังนั้นก็หยิบลูกเกาทันออกจากซองหนังแบ่งไปให้กำหนึ่งฮูตูฟูได้ลูกเกาทันก็พาดสายน้าวยิงออกไป3ดอกติดๆกันนายทหารข้าศึกคนหนึ่งมีธงดำประจำตัวถูกยิงล่วงหล่นจากหลังม้าทันทีฮูตูฟูบุกลงจากเนินดินอย่างบ้าบิ่นตรงเข้าแย่งม้าตัวนั้นโดดขึ้นสู่หลังตลบกลับขึ้นมาบนภูเขาแม่ทัพแห่งมองโกลเห็นดังนั้นก็ว่าน้องเราไม่เสียที่เจ้าเป็นน้องเราเลยพวกเรายกธงเป่าหลอดเขาสัญญาณด่าหรือยังเตมูจินใช้มือกดลงตรงบาดแผลที่ซอกคอโลหิตไหลสดสดไหลตามมือออกมาและตอบว่าทหารข้าศึกยังไม่อ่อนกำลังลงเลยขอให้เจ้าจงอดทนบาดทานไว้อีกครู่หนึ่งเถิดฮูตูฟูคุกเข่าลงตรงหน้าวิงวอนว่าพวกข้าพเจ้าทำสงครามยอมตายเพื่อท่านขอแต่ท่านปลอดภัยเป็นประการสำคัญยังไม่ทันที่ฮูตูฟูจะกล่าวประโยคใดต่อเตมูจินพยายามรวบรวมกำลังขึ้นนั่งบนหลังม้าแล้วตะโกนดังก้องไปว่าทุกคนจงรักษาเนินดินให้มั่นเท่าชีวิตพลางพุ่งม้าออกไปข้างหน้าพร้อมใช้ดาบฟันข้าศึกที่บุกขึ้นมาตายไป3คนพวกทหารข้าศึกที่ล้อมวงอยู่เห็นเตมูจินนั่งอยู่บนหลังม้าพุ่งมาต่างพากันเสียขวัญถอยร่นลงไปสู่เชิงเขามิกล้าที่จะลุกเข้าโจมตีเหมือนแต่แรกเตมูจินเห็นเป็นโอกาสดีเช่นนั้นก็ตะโกนว่า
ยกธงเอาหลอดเขาสัญญาณได้แล้ว
เสียงสั่งนั้นทหารมองโกนทุกคนต่างพากันโห่ร้องขึ้นอื้ออึงด้วยความดีใจและนายทหารประจำธงก็ชูธงซึ่งประดับด้วยขนนกสีขาวขึ้นหลอดเขาสัญญาณดังประสานเสียงกึกก้องรอบทิศแล้วทหารมองโกนที่ถอยออกไปทั้ง 40,000 คนก็พุ่งตรงเข้ามาพร้อมเพียงกันทั้ง4ด้านถึงแม้ว่าทหารข้าศึกมีจำนวนมากกว่าแต่ตกอยู่ในวงล้อมกระหน่ำจึงพากันเสียกำลังใจอ่อนแรงล่าถอยอย่างไม่เป็นกระบวนความระส่ำระสายของฝ่ายข้าศึกนั้นทำให้นายทหารสวมเสื้อคลุมดำบันดาลโทสะตวาดให้ทหารของตนรวมกำลังอย่าให้เสียกระบวนทหารกองใหญ่ฝ่ายข้าศึกจึงถูกทหารฝ่ายมองโกนทำลายลงอย่างแหลกลานและบาดเจ็บล้มตายลงเป็นจำนวนมากที่เหลือพากันแตกหนีกระเจิดกระเจิงไปนายทหารสวมเสื้อคลุมดำเห็นเหลือกำลังจึงควบม้าสีดำหนีออกจากบริเวณนั้นทันทีเปมูจินเห็นดังนั้นตะโกนสั่งนายทหารของตนว่า
จงจับไอ้ศัตรูนั่นมาให้ได้จะให้รางวัลทองคำหนัก10ชั่ง
พวกทหารม้ามองโกนประมาณ10กว่าคนได้ฟังประกาศดังนั้นต่างก็ควบม้าไล่กวดตามไปโดยเร็วแต่ม้าดำของนายทหารข้าศึกมีฝีเท้าจัดกว่าจึงไล่กวดตามไม่ทันและถูกเกาทันนายทหารผู้นั้นยิงล่วงหล่นลงจากหลังม้าลงไปหลายคนนายทหารที่เหลืออยู่ต้องชะงักไม่กล้าติดตามนายทหารข้าศึกผู้นั้นก็ควบม้าหนีรอดไปได้อย่างรวดเร็วก๋วยเจ๋งแอบมองดูอยู่ภายในพุ่มไม้แห่งนั้นมองเห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็ชอบความกล้าหาญและฝีมือของนายทหารผู้สวมชุดดำยิ่งนักการลบพุ่งครั้งนี้เตมูจินมีชัยชนะทัพมองโกนทำลายกำลังของไทจีจิอูศัตรูคู่อาฆาตพินาศลงไปเกินครึ่งและนับแต่นี้ต่อไปไทจีจิอูจะมาทำอะไรกับตนไม่ได้อีกแล้วทหารเหล่านั้นพากันโห่ร้องด้วยความยินดีและจัดกระบวนยกทัพกลับคืนก๋วยเจ๋งคอยให้ทัพเคลื่อนไปจนสุดสายตาแล้วจึงออกจากพุ่มไม้ซึ่งเป็นเวลาพลบค่ำและกว่าจะเดินทางกลับสู่ที่พักก็ร่วมครึ่งคืนหลีเพ้งผู้เป็นมารดามีความเป็นห่วงบุตรยิ่งนักเฝ้าแต่นั่งร้องไห้อยู่ผู้เดียวครั้นเห็นก๋วยเจ๋งกลับมานางดีใจหัวเราะออกมาได้ทั้งน้ำตาก๋วยเจ๋งเล่าเรื่องที่ประสบมาให้มารดาฟังทุกประการกิริยาที่บุตรชายเล่าให้นางฟังนั้นช่างสนุกปราศจากสีหน้าหวาดสะดุ้งแต่อย่างใดทำให้หลีเพ้งนึกชมว่า
บุตรของเรานี้แม้มีอายุน้อยแต่ก็มีเลือดนักรบเหมือนบิดาน
างอดจะดีใจและคนเศร้ามิได้ต่อจากนั้นอีก3วันเป็นเวลาตอนเช้านางหลีเพ้งนำขนสัตว์ทอด้วยมือนางเองไปขายที่ตลาดนัดซึ่งไกลจากที่พักมากทิ้งก๋วยเจ๋งให้อยู่ที่พักกับสัตว์เลี้ยงแต่ผู้เดียวเมื่ออยู่แต่ลำพังความคิดของก๋วยเจ๋งที่ระลึกถึงการต่อสู้อย่างดุเดือดที่เนินดินเมื่อ3วันก่อนนั้นและขณะนั้นก๋วยเจ๋งควบขี่อยู่บนหลังลูกม้าจึงยกแทรกขึ้นไล่ฟาดตีแกะแสดงท่าทางของนายทหารที่กำลังต้อนพลเข้าสู่สนามรบปากก็ส่งเสียงร้องตวาดขับไล่ฝูงแกะให้วิ่งไปขณะที่ก๋วยเจ๋งกำลังโลดแล่นด้วยความเพลิดเพลินอยู่นั้นเสียงฝีเท้าม้าดังมาแต่เบื้องทิศตะวันออกม้าควบมาอย่างรวดเร็วบนหลังมีร่างของบุรุษหนึ่งหมอบฟุบอยู่กับอานพอวิ่งมาถึงตรงหน้าก๋วยเจ๋งก็ค่อยชะลอฝีเท้าลงจนหยุดชายที่อยู่บนหลังม้าเงยศีรษะขึ้นมาพอเห็นหน้าก๋วยเจ๋งก็ตกใจถึงสะดุ้งร้องออกมาเบาๆด้วยใบหน้าของชายนั้นเลอะเปื้อนไปด้วยผงทรายและกลังด้วยโลหิตชายผู้นี้คือนายทหารผู้สวมเสื้อคลุมดำซึ่งก๋วยเจ๋งเห็นในที่ลบเมื่อวันก่อนมือขวากำดาบที่เหลือครึ่งเล่มคมดาบเปราะกลางด้วยโลหิตแต่ก๋วยเจ๋งมิเห็นเกาทันที่นายทหารผู้นี้ใช้ยิงศัตรูจึงคิดต่อไปว่าเมื่อหนีเอาตัวรอดไปได้วันนั้นแล้วคงสู้กับศัตรูอีกเป็นแน่เพราะที่แก้มขวามีบาดแผลใหญ่เลือดไหลไม่หยุด และที่สะโพกม้าก็มีรอยบาดเจ็บเลือดสดไหลเยิ้มและหยดเป็นทางนายทหารผู้นั้นขยับตัวพลางพูดเสียงแหบแห้งร้องขอน้ำกินก๋วยเจ๋งรีบหาภาชนะจ้วงตักน้ำในโอ่งมาส่งให้ด้วยความสมเพชนายทหารผู้นั้นเอื้อมมือกระชากภาชนะไปแล้วยกขึ้นดื่มอย่างกระหายแล้วขอน้ำจากก๋วยเจ๋งอีกก๋วยเจ๋งรีบรับภาชนะนั้นไปตักน้ำมาให้อีกนายทหารผู้นั้นดื่มได้เพียงครึ่งเดียวเลือดบนใบหน้าหยดลงไปในน้ำที่เหลืออยู่อีกครึ่งภาชนะกลายเป็นสีแดงชายนั้นหัวเราะออกมาอย่างดังจนทำให้ก๋วยเจ๋งสงสัยทันใดร่างของนายทหารม้าผู้สวมเสื้อคลุมดำหล่นลงมาจากหลังม้าและนอนแน่นิ่งอยู่บนหญ้าที่เต็มไปด้วยละอองน้ำค้างก๋วยเจ๋งร้องเสียงดังด้วยตกใจเพราะยังเด็กไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่นั่งมองดูนายทหารผู้สลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่อมาสักครู่ใหญ่ก็ฟื้นขึ้นพร้อมกับร้องเบาๆว่าหิวโหยเป็นกำลังก๋วยเจ๋งจึงไปหยิบเนื้อแพะซึ่งมารดาย่างไว้เอามาให้กินนายทหารผู้นั้นกินเนื้อแพะเข้าไปหลายชิ้นด้วยความหิวจัดเมื่อได้กินอาหารคลายหิวแล้วนายทหารผู้นั้นก็มีท่าทีแข็งแรงขึ้นได้กล่าวขอบใจก๋วยเจ๋งไม่หยุดหย่อนพลางถอดกำไรที่สวมข้อมือออกส่งให้ก๋วยเจ๋งและพูดว่า
เราขอมอบสิ่งตอบแทนความดีของเจ้า
ก๋วยเจ๋งมองดูกำไรแล้วว่าม
ารดาของข้าพเจ้าเคยสั่งไว้ว่าควรให้ความสงเคราะห์แก่คนทั่วไปแต่อย่ารับสิ่งของตอบแทน
ทหารผู้สวมเสื้อคลุมดำได้ฟังก็หัวเราะทางพูดชมเชยอีกครั้งและขณะนั้นก๋วยเจ๋งเห็นชายผู้นั้นฉีกแขนเสื้อออกมาครั้งหนึ่งมัดบาดแผลที่แก้มตนเองและตะโคกม้าพอได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบดังมาแต่ทิศตะวันออกนายทหารผู้นั้นมีสีหน้าบูดบึ้งทันทีร้องคำรามออกมาว่า
ในที่สุดมันก็ตามเรามาจนทัน
ทางด้านตะวันออกนอกจากจะมีเสียงฝีเท้าม้าแล้วฝุ่นละอองตลบคุ้งแสดงว่าหมู่ม้านั้นมีจำนวนไม่น้อยนักชายผู้นั้นพูดกับก๋วยเจ๋งว่า
เจ้ามีเข้าทันบ้างหรือไม
่ก๋วยเจ๋งตอบว่าม
ี
แล้ววิ่งเข้าไปหยิบเกาทันอันเล็กของตนมายื่นให้ชายคนนั้นได้เห็นจริงว่า
เราจะสู้ด้วยเกาทันขนาดเล็กไม่ได้เจ้ามีเกาทันใหญ่กว่านี้หรือไม
่ก๋วยเจ๋งตอบว่า
ไม่มี
ขณะนั้นเสียงฝีเท้าม้าควบใกล้เข้ามามองเห็นธงสะบัดพลิ้วก๋วยเจ๋งพูดขึ้นด้วยอาการร้อนรนว่า
ท่านผู้เดียวสู้กับคนมากขนาดนั้นได้หรือท่านจงหลบซ่อนกายเสียดีกว่าและท่านก็บาดแผลเจ็บอยู
่พลางก๋วยเจ๋งชี้มือไปทางหลังกระท่อมบอกว่า
ที่กองหญ้านั่นข้าพเจ้าจะไม่ขอบอกคนเหล่านั้นเป็นอันขาด
ชายผู้นั้นเห็นว่าไม่มีทางใดจะดีไปกว่าเพราะตนขาดอาวุธและกำลังจึงว่า
เราตกลงตามคำเจ้าจงไล่ม้าของเราไปให้พ้นแล้วช่วยกบรอยเลือดและเทน้ำในภาชนะนั้นซิด้วย
พอสิ้นคำรีบมุดเข้าไปอยู่ในกองหญ้าหลังกระท่อมโดยเร็วก๋วยเจ๋งรีบทำตามคำชายนั้นบอกทันทีแล้วก๋วยเจ๋งกระโดดขึ้นนั่งบนหลังลูกม้าบังคับให้เหยาะย่างกลายไปอยู่แถบทุ่งหญ้าขณะนั้นกองทหารม้าที่วิ่งมาถึงหน้ากระท่อมของก๋วยเจ๋งเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งขี่ลูกม้าแลเลี้ยงแกะเล่นอยู่ทหารสองคนจึงขับม้าตรงเข้าไปหาและร้องถามด้วยเสียงอันดังว่า
เจ้าเห็นคนขี่ม้าดำบ้างหรือไม่
ก๋วยเจ๋งชี้มือไปทางทิศตะวันตกตอบว่า
ข้าพเจ้าเห็นควบม้าผ่านไปทางโน้นเมื่อคู่ใหญ่นี้เอง
มีเสียงร้องสั่งทหารสองคนนั้นมาทหารสองคนจึงบอกก๋วยเจ๋งว่า
แม่ทัพต้องการพบเจ้าแล้วให้นำตัวไปยังกองม้านั้น
ก๋วยเจ๋งคิดอยู่ในใจว่าจะไม่ยอมพูดประการใดทั้งสิ้นจึงตามทหารสองคนมาจนเห็นชายหนุ่มสวมผ้าคลุมสีแดงร่างผอมสูงก๋วยเจ๋งจำเหตุการณ์วันนั้นได้นึกว่าอันชายนี้คือบุตรใหญ่ของเตมูจินและชายผู้นั้นตวาดทหารสองคนว่า
เจ้าเด็กนี่บอกว่าอย่างไร
ทหารตอบตามคำพูดของก๋วยเจ๋งให้ฟังบุตรคนใหญ่ผินหน้าไปพิจารณาดูทั่วบริเวณโดยรอบทันใดแลเห็นม้าดำยืนกินหญ้าอยู่ห่างไกลจึงว่า
จะใช่ม้าของมันหรือไม่พวกเจ้าจงไปจับมันมาดูให้แน่ชัด
ทหารมองโกน10คนวิ่งตรงไปล้อมแลจับม้าดำตัวนั้นได
้นี่จะใช่ม้าของเจอเปหรือไม
่พวกทหารตอบพร้อมกันว่าใช่แล้วแส้ในมือของผู้เป็นใหญ่ในกองม้าหวดขวับไปที่ท้ายทอยของก๋วยเจ๋งและปลายแส้ตวัดถึงหน้าผากแตกพร้อมมีเสียงตวาดว่า
เจ้าจงบอกความจริงว่ามันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนมิฉะนั้นจะเจ็บตัวมากกว่านี
้เจอเป้กำดาบหักไว้แน่นรอบมองออกมาจากกองหญ้าเห็นก๋วยเจ๋งต้องรับบาดเจ็บก็เสียใจเพราะรู้ว่าโจจิบุตรคนใหญ่ของเตมูจินนี้มีนิสัยโหดเหี้ยมทารุณและเด็กน้อยเท่านี้จะทนไม่พูดได้หรือถ้าถูกทรมานให้เจ็บมากขึ้นและก๋วยเจ๋งนั้นเมื่อถูกแส้ฟาดก็เกิดความแค้นและเสียใจพยายามสะกดกั้นอาการเจ็บปวดกล่าวขึ้นอย่างไม่สะทกสะท้านว่า
ท่านไหนท่านถึงต้องตีข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจผู้ใดว่าหลบซ่อนกายอยู่ที่ไหน
โจจิตวาดด้วยโทสะว่า
เจ้ายังทำปากแข็งอยู่อีกหรือ
พร้อมกับหวดแท่หนังลงไปที่ร่างของเด็กน้อยอย่างไม่นับหัวเจ๋งกัดฟันอดทนไม่หวั่นหวาดและร้องตะโกนออกไปว่า
ข้าพเจ้าไม่ชอบเรื่องอะไรเลย
ทหารหลายคนพากันเข้าไปค้นกระท่อมสิ่งของกระจุยกระจายกาดเกลื่อนเบื้องนอกทหารอีก2คนถือแหลมสักเข้าไปในกองหญ้าหัวเจ๋งเห็นว่าถ้าทหาร2คนทิ่มแทงกองหญ้าอยู่ต่อไปเป็นต้องจับชายนั้นได้แน่และขณะนั้นปลายแหลมสักเข้าไปใกล้จะถึงปลายเท้าเจอเปอยู่แล้วเด็กน้อยซ่อนกิริยาพิรุธทางยกมือชี้ไปข้างหน้าร้องว่า
เอ๊ะมีอะไรไหวๆอยู่ที่ทุ่งหญ้าไกลนู้นพวกท่านไม่ลองไปค้นดูบ้างเหร
อทหารทั้งปวงหันมองไปตามมือชี้ทันทีและทหาร2คนนั้นเลยหยุดชะงักการทิ่มแทงกองหญ้าเจอเปจึงรอดได้อย่างบุดหวิดโจจิพูดขึ้นว่า
ม้าของมันอยู่ในบริเวณนี้และตัวมันคงหนีไปไม่ไกลนักเจ้ายังจะบอกเราหรือไม่หากไม่บอกเราจะฆ่าเจ้าเสีย
โจจิหวดแส้หนังในมือลงไปอีก3ครั้งหากไม่ใช่ก๋วยเจ๋งเด็กผู้สืบสายโลหิตมาจากนักรบกล้าหาญบึกบึนคงไม่สามารถทนทานต่อการดุร้ายของโจจิได้เสียงหลอดเขาสัญญาณแว่วได้ยินมาแต่ไกลพริบตาเดียวด้วยความรวดเร็วของฝีเท้าม้าก็ควบเข้ามาใกล้เสียงทหารร้องขึ้นมาว่า
ท่านเตมูจินมาแล้ว
โจจิยับยั้งลงทันก๋วยเจ๋งไว้ชั่วขณะแล้วรีบชักม้าออกไปคอยต้อนรับเตมูจินทันทีเตมูจินนั้นเมื่อถูกลูกเกาทันของเจอเปที่เนินดินแห่งนั้นได้รับความเจ็บปวดที่บาดแผลมากแต่เตมูจินนั้นมีมานะอดทนที่สุดแม้ได้ใช้ชนะกลับไปในระหว่างทางความเจ็บปวดทำให้เตมูจินต้องสลบลงหลายครั้งเจอเลมีนายทหารสนิทกับอ็อกไคเตอร์บุตรที่3ต้องผลัดกันใช้ปากดูดเลือดที่เป็นพิษจากบาดแผลออกบ้วนทิ้งบรรดานายทหารกับบุตรทั้ง4ต้องเฝ้าดูอาการอยู่ตลอดคืนทหารม้ามองโกนออกตระเวนค้นหาตัวเจอเปเป็นการใหญ่ทุกคนตั้งใจว่าถ้าได้ตัวเมื่อใดก็จะฆ่าเสียให้หายแค้นที่ทำร้ายแม่ทัพของตนและใน2วันต่อมาทหารหมู่หนึ่งตระเวนไปพบเจอเปเข้าแต่เจอเปต่อสู้ทำร้ายถึงตายและบาดเจ็บสาหัสหลายคนและเจอเปได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนีต่อไปพอเตมูจินได้ทราบดังนั้นก็โกรธจัดจึงจัดให้บุตรคนใหญ่ออกติดตามมาก่อนตนเองพร้อมกับชาไตอ็อกไคเตอร์และเซลุยบุตรคนรองทั้ง3ติดตามมาทีหลังโจจิยกมือชี้ไปที่ม้าดำตัวนั้นแล้วว่า
ข้าพระเจ้าค้นพบม้าของมันแล้ว
เตมูจินว่า
เราไม่ต้องการม้าแต่ต้องการเจอเปคนเดียว
โจจิตอบว่า
เมื่อพบม้าของมันแล้วข้าพเจ้าคิดว่าต้องได้ตัวมันแน
่พอสิ้นคำโจจิขับม้ามาที่กัวเจ๋งอีกพลางชักดาบออกกวัดแกว่งอยู่ไปมาคู่สำทับกัวเจ๋งต่อไปว่า
เจ้าจะบอกที่ซ่อนของมันให้เราทราบหรือไม่
กัวเจ๋งถูกทรมานเคี่ยนด้วยแส้จนใบหน้าและร่างกายโทรมด้วยโลหิตลงมิได้ทำให้หวาดกลัวกับมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นร้องตอบว่า
ข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างใดยังไม่มีอะไรจะบอกท่านได
้เตมูจินเห็นกัวเจ๋งพูดจาฉะฉานท่าทางกล้าแข็งไม่หวั่นเกรงภัยจึงคิดว่าเด็กผู้นี้น้ำใจกล้าหาญนักหากขู่เข็นบังคับเอาเห็นทีจะไม่ได้ผลดังนั้นจึงเรียกอ็อกไคเตอร์บุตรคนที่สามมาสั่งเบาๆว่า
เจ้าจงปลอบลวงเอาความจริงจากเด็กน้อยผู้นี้จึงจะได้ความจริง
อ็อกไคเตอร์เดินยิ้มเข้ามาหากัวเจ๋งพลางเอื้อมหยิบขนนกยูงทองคำออกจากหมวกเกราะถืออยู่ในมือกลางว่า
เจ้าจงบอกเราเถิดเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้า
แต่กัวเจ๋งคงตอบปฏิเสธตามเดิมแม้ว่าอ็อกไคเตอร์พูดจาปลอบประโลมประการใดกัวเจ๋งก็ไม่ตอบเป็นอย่างอื่นเลยชาไตบุตรที่สองเห็นการเจรจาปลอบโยนไร้ผลก็ลำคาญใจจึงร้องบอกทหารให้ปล่อยสุนัขล่าสัตว์ออกมาทั้ง6ตัวสุนัขเหล่านั้นเข้าดมกลิ่นรอบๆเจ้าม้าดำอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยดมกลิ่นเดินติดตามไปยังที่เจอเปซ่อนกายอันกัวเจ๋งนั้นพอใจเจอเปอยู่มากด้วยได้เคยเห็นฝีมือการต่อสู้และท่าทางองอาจกล้าหาญทั้งตนเองถูกโจจิตีด้วยแส้หนังก็มีความโกรธแค้นอยู่ในใจความแข็งแกร่งไม่ยอมคนมีในสันดานตนอยู่แล้วยิ่งทวีความเข้มแข็งขึ้นเป็นอันมากกัวเจ๋งมองสุนัขร่างใหญ่เหล่านั้นแล้วหันมองสุนัขของตนซึ่งมีร่างเล็กกว่าอย่างเปรียบเทียบไม่ได้แต่เข้าใจเอาว่าสุนัขของตนแม้จะเล็กก็คงเหมือนตนดังนั้นกัวเจ๋งจึงผิวปากเรียกสุนัขของตนออกมาทันทีขณะนั้นฝูงสุนัขทั้ง6ของชาไตตามรอยกลิ่นเจอเปเกือบจะถึงกองหญ้าอยู่แล้วสุนัขของกัวเจ๋งวิ่งถลันเข้ากั้นทางขวางกองหญ้าไม่ยอมให้สุนัขทั้ง6ผ่านเข้าไปได้ชาไตร้องบอกสุนัขของตัวทันใดนั้นมันโผนเข้าลุมสุนัขไล่แกะพร้อมกับส่งเสียงเห่าคำรามอย่างน่ากลัวแต่ไม่ทำให้สุนัขไล่แกะของกัวเจ๋งถอยหนีแม้เล็กกว่าและถูกลุมต่อสู้ถึง6ดังนั้นชั่วประเดี๋ยวเดียวตลอดทั้งล่างมีแต่รอยบาดแผลแดงฉานไปหมดถึงกระนั้นสุนัขตัวนี้ก็ยอมสู้ตายไม่ยอมถดถอยแม้แต่ก้าวเดียวกัวเจ๋งสงสารสุนัขของตนจนน้ำตาไหลแต่ปากนั้นส่งเสียงหนุนให้สุนัขสู้ไม่หยุดยั้งโจจิเห็นดังนั้นก็โกรธกัวเจ๋งหาว่าทำการเกินตัวและหลู่เกียรติหมดความเกรงกลัวความเดือดดาลพุ่งพล่านขึ้นในหัวใจยกแส้กระหน่ำลงไปที่ร่างของกัวเจ๋งอย่างแรงทำให้กัวเจ๋งเจ็บปวดสุดที่จะทนทานและร่างล้มกลิ้งหมุนไปหมุนมาอยู่กับพื้นด้วยแรงแส้นั้นทันใดร่างของเด็กน้อยกัวเจ๋งหมุนไปใกล้ม้าซึ่งโจจินั่งอยู่กัวเจ๋งไม่มีทางแก้แค้นอื่นใดก็โดดเข้ากอดเท้าขวาของโจจิไว้แน่นแล้วอ้าปากกัดเท้านั้นอย่างสุดกำลังโจจิสะบัดขาอย่างแรงแต่ไม่หลุดด้วยกัวเจ๋งกอดรัดกัดเอาไว้แน่นตัวเองจะต้องร่วงหล่นลงมาจากหลังม้าชาไตออกไคเตอร์เซลุยทั้ง3เห็นผู้พี่ใหญ่มีท่าทางเช่นนั้นต่างเปล่งเสียงหัวเราะออกมาด้วยความขบขันโจจิละอายจนหน้าร้อนเผาและด้วยโทสะปราศจากยั้งคิดกระชากดาบออกจากฝักเนื้อขึ้นแล้วฟาดลงกลางศีรษะของกัวเจ๋งสุดแรงแต่ทันใดนั้นดาบครึ่งเล่มพุ่งออกมาจากกองหญ้าตรงเข้ารับดาบของโจจิที่ฟาดลงมานั้นได้พอดีความแรงของอาวุธกระทบกันเป็นประกายโจจิสั่นสะท้านไปทั่วร่างพร้อมกันเจอเปเพ่นออกมาจากกองหญ้ากระชากร่างของกัวเจ๋งกันเอามาไว้ข้างหลังตนอย่างรวดเร็วพลางร้องว่า
ท่านบุตรคนใหญ่ของเตมูจินแต่ฉะไหนจึงประพฤติตนรังแกเด็กเช่นนั้นท่านไม่มีความละอายใจบ้างหรือ
ทันใดทหารใช้อาวุธจ่อล้อมรอบกาย เจอเปยืนเป็นปกติด้วยมือเปล่าแม้โจจิเวียงหมัดไปกระทบหน้าอกเจอเปอย่างแรงเจอเปยังยืนยิ้มและพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเมื่อจับเราได้ก็รีบฆ่าเราเสียโดยเร็วเถิดเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่เรานี้จะตายด้วยน้ำมือของคนขาดเตมูจินถามว่า
เหตุไฉนเจ้าถึงว่าดังนี
้เจอเปตอบว่าม
ากว่าชีวิตข้าพเจ้าต้องสิ้นสุดลงด้วยการสู้รบกับผู้ที่กล้าหาญข้าพเจ้านี้ก็จะตายด้วยความสุขใจแต่บัดนี้อุปมาตัวข้าพเจ้าเสมือนนกอินทรีต้องตกสู่พื้นปฐพีถูกฝูงมดปลวกมันตอมกัดจนถึงแก่ความตายฉะนั้น
พอสิ้นคำเจอเปตวาดขึ้นด้วยเสียงอันดังสุนัขของชาโตที่ลุมกัดสุนัขไล่แกะของก๋วยเจ๋งอย่างอลวนอยู่ตกใจวิ่งผละออกไปทันทีทันใดนั้นเปอร์เลโจร้องบอกเตมูจินว่า
ขอท่านอย่ายอมให้มันอวดตัวจนเกินไปนักเลยข้าพเจ้าจะขออาสาต่อสู้กับมันเอง
เปมูจินได้ฟังก็ปิติยิ่งนักตอบว่า
เออถ้าเช่นนั้นเราอนุญาตให้เจ้าต่อสู้กับมันตามความประสงค
์เปอร์เลโจสืบเท้ามาข้างหน้าอีก 2-3 ก้าวหันหน้าตรงไปทางเจอเปแล้วตวาดว่า
ลำพังเราผู้เดียวสังหารเจ้าก็คงตายอย่างสมใจเจ้ามิใช่หรือ
เจอเปเห็นคนผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่น้ำเสียงที่เปล่งออกมากังวานชัดเจนจึงถามว่า
ท่านนี้เป็นผู้ใด
เปอร์โลโจตอบว่าเราคือเปอร์โลโจเจ้ายังไม่เคยได้ยินชื่อเราบ้างหรือ
เจอเปสะดุ้งอย่างไม่รู้สึกตัวรีบระงับอิริยาบถเป็นปกติพลางคิดว่า
เราเคยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือและบัดนี้เราก็ได้มาพบตัวจริงแล้ว
เตมูจินพูดว่า
เราขอชมเชยฝีมือเก่าทันของเจ้าสมแล้วคนทั้งหลายขนานนามเจ้าว่าเจอเปดังนั้นเจ้าจงประลองฝีมือเก่าทันกับสหายของเราผู้นี้เถิด
ชาวมองโกนเรียกชายผู้นี้ว่าเจอเปแต่ชื่อแท้จริงของเจอเปนั้นหามีผู้ใดทราบไม่เนื่องจากฝีมือเกาทันดังเทพยดาจึงต่างพากันขนานนามนี้ให้เมื่อได้ยินเตมูจินเรียกเปอร์เลโจเป็นสหายเช่นนั้นเจอเปจึงเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางปกติว่า
เมื่อท่านเป็นสหายของเตมูจินเราขอสังหารท่านให้ตายซะก่อน
ทหารทั้งนี้พอได้ยินคำพูดของเจอเปต่างพากันหัวเราะด้วยความขำขันเพราะเป็นที่รู้กันในกองทัพชาวมองโกลว่าเปอร์โลโจมีฝีมือทางเพลงอาวุธเยี่ยวชาญเข้มแข็งนักยากที่จะหาผู้ใดอาจต้านทานได้เป็นที่เรื่องลือกระฉ่อนในดินแดงแคว้นถิ่นทะเลทรายครั้นได้ยินเจอเปว่าจะเป็นผู้สังหารเปอร์โลโจทุกคนจึงพากันขบขันและสมเพชแต่ก่อนเตมูจินยังไม่ได้เป็นประมุขชนชาติมองโกลถูกไทจีจิอูศัตรูสำคัญจับตัวไปได้แล้วสวมใส่คือคาพันธนาการด้วยโซ่ตัวหนาแน่นประดุจนักโทษชะกันแล้วไทจีจิอูกับบรรดาพวกพ้องก็เปิดการกินเลี้ยงอย่างมโหฬารขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นที่สุขสำราญอย่างไม่กำหนดเวลาไทจีจิอูดื่มสุราพลางด่าหยาบหยามเตมูจินไปพลางกำหนดไว้ว่าเมื่อเตมูจินได้รับความอัปยศเพียงพอแล้วก็จะประหารชีวิตเสียการเลี้ยงด้วยเวลานานได้สิ้นสุดลงแล้วทุกคนออกจากบริเวณนั้นจนหมดสิ้นเหลืออยู่แต่เตมูจินกับผู้คุม2-2มันเป็นโอกาสเสี่ยงครั้งสุดท้ายของชีวิตที่จะอยู่หรือจะไปเตมูจินใช้โซ่ที่ผูกพันธนาการตนนั้นโหมล่างเอาโซ่ฟาดชายผู้ควบคุมอย่างสุดกำลังผู้คุมไม่ทันระวังตัวก็ได้รับบาดเจ็บถึงกับสลบลงไปทันทีกำจัดผู้ควบคุมได้แล้วและกำลังปลอดผู้คนเตมูจินจึงรีบพาล่างทั้งขื่อคาและโซ่พันธนาการหนีเข้าไปในดงลึกพอไทจีจิอูรู้เข้าก็ออกติดตามแม้จะใช้ไพร่พลค้นหาตัวจนทั่วก็ไม่พบเตมูจินทั้งนี้เพราะชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อจีโรวันเป็นผู้ไม่เกรงกลัวต่อภัยอันใดทั้งสิ้นได้เข้าช่วยเหลือทำลายขื่อคาโซ่ตวน แล้วนำเตมูจินขึ้นหลบซ่อนบนรถบรรทุกขนแกะใกล้พลของไทจีจิอูพยายามตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอมาถึงเบื้องหน้ารถคันนั้นก็หักหานเข้าทำการค้นอย่างอุตลุดขนแกะที่บรรทุกเอาไว้เต็มรถถูกรื้อลงจนแทบหมดสิ้นใกล้จะถึงเตมูจินที่นอนขดตัวอยู่กับพื้นรถบิดาของจีโรวันซึ่งนั่งมากับบุตรชายมีชาววัยพูดขึ้นว่า
อากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี้จะมีใครซุกหัวเข้าไปซ่อนนอนอยู่ในขนแกะได้ล่ะ
เวลานั้นเป็นฤดูร้อนอากาศอบอ้าวร้อนจัดมากแต่ละคนมีเหงื่อใครไหลออกมาอย่างชุ่มโชกไพร่พลที่ตรวจค้นก็เห็นสมจริงด้วยจึงปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปอย่างสบายเตมูจินมีชีวิตรอดความตายด้วยชะนี้และต่อมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการดักจับหมูป่ามาเลี้ยงมันดาและน้องชายไปวันๆหนึ่งต่อมาไม่นานวันหนึ่งม้าขาว8ตัวซึ่งเลี้ยงไว้ถูกพวกโจรขโมยเอาไปเสียเตมูจินออกติดตามไปแต่เพียงลำพังระหว่างทางที่ผ่านเตมูจินพบชายผู้หนึ่งกำลังรีดนมม้าอยู่จึงเข้าไปสนทนาปราศัยและถือโอกาสไต่ถามถึงล่องรอยพวกขโมยชายหนุ่มผู้นั้นคือเปอร์เลอร์โจ1ใน4นายทัพของเตมูจินนั่นเองเปอร์เลอร์โจพูดว่าความทุกข์ยากลำบากของลูกผู้ชายนั้นมีเหมือนกันเป็นธรรมดาเรากับท่านจงมาเป็นมิตรกันเถิด2คนร่วมใจกันควบม้าติดตามขโมยไปการติดตามผ่านพ้นไป3วันก็ติดตามพวกโจรทันเตมูจินและเปอร์เลอร์โจมีความชำนาญเกาทันและอาวุธอื่นอยู่แล้วจึงสามารถต่อสู้กับพวกโจรนับร้อยได้ชัยชนะอย่างงดงามกลับมาพร้อมกับม้าขาวทั้ง8ตัวเมื่อถึงทางที่จะแยกกันกลับที่พักเตมูจินคิดจะแบ่งม้าให้เปอร์เลอร์โจบ้างเพื่อเป็นสินน้ำใจของมิตรจึงถามว่า
ท่านต้องการสักกี่ตัว
เปอร์เลโจตอบว่าเราช่วยสหายทำงานครั้งนี้ต้องการแต่น้ำใจเป็นใหญ่ม้าสักตัวไม่ขอต้องการ
จากนั้นมาคนทั้งสองเริ่มก่อร่างสร้างตัวและตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ละคำที่เตมูจินเอ่ยเรียกเปอร์เลโจจะต้องเรียกว่าสหายเราเสมอไปดังนั้นเปอร์เลโจกับกิโลวันจึงเป็นคนสำคัญใน4คนที่กอบกู้สถาปนาอาณาจักรมองโกลขึ้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีตเตมูจินทราบดีถึงความเชี่ยวชาญทางอาวุธของเปอร์เลโจจึงหยิบเกาทันและลูกส่งให้พร้อมกับกระโดดลงจากหลังม้าที่นั่งพลางกล่าวว่า
ท่านจงนั่งม้าของเราใช้เกาทันของเราทำการประลองเถิดก็เท่ากับว่าเราได้ประหารมันถึงแก่ความตายเช่นกัน
เปอร์เลโจรับคำกลางขุนศึกผู้มีฝีมือเป็นยอดรับเกาทันมาถือได้ด้วยมือซ้ายมือขวาถือลูกเกาทันกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าปากขาวของเตมูจินแล้วเตมูจินก็ว่ากับอ็อกไคเตอร์ราชบุตรที่3ว่า
เจ้าจงให้ม้าที่เจ้านั่งแก่เชอเป
อ็อกไคเตอร์รับคำว่า
เหมาะแล้ว
เพื่อความสะดวกสำหรับเจ้าหนุ่มทรนงผู้นี้ครั้นแล้วทหารสนิทคนหนึ่งจูงม้าที่นั่งของอ็อกไคเตอร์มาให้เจอเปเจอเปกระโดดขึ้นบนหลังม้าแล้วพูดกับเตมูจินว่า
ข้าพเจ้าถูกพวกท่านห้อมล้อมเอาไว้อย่างแน่นหนาเมื่อท่านให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระมีโอกาสประลองฝีมือกับเปอร์เลโจนับว่าท่านให้ความเป็นธรรมอันสมควรผู้เป็นประมุขส่วนตัวข้าพเจ้าเองไม่ทราบว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใดแต่การประลองกำลังในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องการแค่เพียงคันเกาทันอันเดียวลูกไม่จำเป็นต้องใช้
เปอร์เลโจพูดด้วยโทสะว่า
ท่านไม่ใช้ลูกเกาทันกันนั้นหรือ
เจอเปกล่าวว่า
ถูกแล้วลำพังคันเกาทันอันเดียวนั้นข้าพเจ้าสามารถที่จะปิดชีวิตของท่านได้อย่างไม่มีปัญหา
เสียงบรรดาพวกทหารมองโกลพูดกันอย่างอื้ออึงว่า
ไอ้คนผู้นี้พูดจาโอ้อวดเกินคนเสียแล้ว
แต่เปอร์เลโจเคยเห็นฝีมือของเจอเปนในที่ลบมาแล้วรู้อยู่แก่ใจว่าฝีมือเกาทันของเจอเปนนั้นประมาทไม่ได้จึงไม่รอชักช้า และม้าปากขาวของเตมูจินตัวนี้มีฝีเท้าจัดเคยผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนระหว่างการลมรันพันตูกันอยู่นั้นม้าปากขาวตัวนี้รู้ใจผู้เป็นนายของมันแทบทุกกระเบียดนิ้วจึงเป็นที่โปรดปรานของเตมูจินยิ่งนักเป็นที่รักพอๆกับนายทหารผู้เป็นที่รักทั้งหลายดังเปอร์เลโจเช่นกันและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเปอร์เลโจที่ได้ขึ้นนั่งบนหลังม้าคู่ศึกของเตมูจินเจอเปเห็นคู่ต่อสู้มีม้าฝีมือดีจึงชักม้าหันไปทางตรงกันข้ามบัดดลนั้นการประลองฝีมือก็ได้เริ่มขึ้นโดยฝ่ายเจอเปมีคันเกาทันเกาทันลูกแรกของเปอร์เลโจพุ่งตรงมาสู่คอหอยของเจอเปทันทีนายทหารหนุ่มต่างเมืองเอียงกายเบี่ยงนิดหนึ่งมือไวเท่ากับตาเห็นพอลูกเกาทันแล่นตัดอากาศมาจะคล้อยหลังเจอเปคว้าหมับเอาไว้ได้เปอร์เลโจเห็นดังนั้นก็ตะลึงรีบยิงออกไปอีกดอกหนึ่งดอกนี้พุ่งมาแรงและรวดเร็วยิ่งนักเจอเปรู้ตัวดีว่าไม่มีทางคว้าได้อย่างดอกแรกจึงย่อกายฟุบแนบกับหลังม้าโดยเร็วลูกเกาทันแล่นผ่านศีรษะไปอย่างบุดวิดพลางกระตุ้นม้าให้เพ่นผงาดพร้อมกับเงยหน้าขึ้นเปอร์เลโจมีฝีมือยิงเกาทันเป็นยอดเยี่ยมรวดเร็วอยู่แล้วเมื่อพลาดเป้าไม่ยอมให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวติดยิงไปอีก2ดอกเจอเลเปรู้ได้ว่าคู่ต่อสู้ของตนมีความร้ายกาจเพียงใดรีบทิ้งร่างให้ลื่นถลายลงมาอยู่ข้างม้าทันทีเท้าขวาเกี่ยวเกาะโคลนห้อยล่างโครงเตงเกือบจดดินแลม้านั้นวิ่งไปด้วยกำลังฝีเท้าจัดร่างของเจอเปแกว่งไปมาเหมือนว่าวขาดลมลอยพอพะเยอกายขึ้นมาครึ่งตัวลูกเกาทันที่เจอเปจับไว้แต่ทีแรกก็ลั่นออกไปหมายท้องของคู่ต่อสู้เป้าหมายสำคัญพร้อมกับพลิกกายขึ้นนั่งบนหลังม้าทันทีเปอร์เลโจเห็นลูกเกาทันฝ่ายตรงข้ามวิ่งแนวมาอย่างรวดเร็วก็รีบยิงลูกเกาทันของตนสวนไปหมายเล็งให้ปะทะกันเอาฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ลูกเกาทันทั้งสองฝ่ายถูกยิงมาด้วยกำลังของแต่ละคนตรงเข้าชนปะทะกลางอากาศแล้วเหเอียงฉลับพอหมดกำลังจึงตกลงเตมูจินกับบรรดาทหารทั้งปวงต่างพากันอุทานร้องชมความอัศจรรย์ในฝีมือของคนทั้งคู่ยิ่งนักนายทัพดินแดนทะเลทรายหนาวคันเกาทันเกาทันก็พุ่งตรงไปเป้าหมายทันทีเจอเปรีบเอาคันเกาทันที่ถือไว้ในมือซ้ายฟาดเพียงเบาเกาทันดอกนั้นหล่นลงบนพื้นทรายอย่างง่ายดายเปอร์เลโจพยายามยิงติดกันอีก3ครั้งเจอเปหลบหลีกรอดไปได้ทุกครั้งในมือของเจอเปไม่มีลูกเกาทันและดอกที่คว้าได้ตอนแรกก็ยิงไปเสียแล้วดังนั้นเจอเปจะต้องหาลูกมาไว้ก่อนที่จะสำแดงฝีมือต่อไปจึงควบม้าให้วิ่งอย่างเร็วจัดพร้อมกับก้มกายลงคว้าลูกเกาทันที่ปักอยู่ตามพื้นทรายขึ้นมา3ดอกพาดสายแล้วลั่นยิงเมื่อเห็นเจอเปยิงอย่างพิสดารเปอร์เลโจก็ยิงอย่างโลดโผนได้เพื่อแสดงว่าตนมีฝีมือเกาทันไม่แพ้เหมือนกันเปอร์เลโจจึงโดดยืนบนหลังม้าพอดีกับเท้าข้างหนึ่งเบี่ยงออกไปเตะลูกเกาทันดอกที่เจอเปลั่นยิงออกมาแล้วยิงสวนกลาดไปอีกดอกหนึ่งเจอเปชักม้าหลบไปเสียข้างๆอย่างรวดเร็วพลางยิงสวนทันควันถูกลูกเกาทันของเปอร์เลโจหักสะบั้นออกเป็น2ท่อนเปอร์เลโจคิดในใจว่าตัวเรามีลูกเกาทันมากแต่คนผู้นั้นหามีไม่แล้วและมาประลองกันเสมือนฝีมือให้ท่ามกลางคนทั้งหลายประจักษ์พยานจนกระทั่งบัดนี้แสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างมีฝีมือเท่าเทียมกันแต่ทำอย่างไรจึงจะแก้แค้นแทนขานผู้ยิ่งใหญ่ได้เปอร์เลโจว้าวุ่นรุ่มร้อนยิ่งนักด้วยคิดจะแก้แค้นแทนเตมูจินเริ่มทำการยิงติดต่ออย่างไม่หยุดยั้งเสียงลูกเกาทันดังออกไปเป็นระยะบรรดาผู้ที่ยืนชมฝีมือการประลองฝีมือมองแทบไม่ทันเจอเปหลบไปขวาอย่างรวดเร็วยิ่งลั่นเกาทันยิงเรี่ยวแรงของเปอร์เลโจก็ยิ่งมากขึ้นทันใดนั้นเกาทันดอกหนึ่งซึ่งยิงออกไปอย่างไม่นับก็เสียบเข้าที่บ่าซ้ายของเจอเปจนได้ทุกคนพากันโห่ร้องด้วยความยินดีเปอร์เลโจเองก็ยิ่งดีใจนักขณะที่คิดจะยิงอย่างรวดเร็วต่อไปอีกเพื่อสังหารเจอเปแก้แค้นแทนเตมูจินเสียให้ได้ แต่พอล้วงมือเข้าไปในซองหนังปรากฏลูกเกาทันหมดไปแล้วทั้งซองด้วยการตะลึงม้าที่วิ่งไล่ยิงคู่ต่อสู้ต้องรีบชักกลับกลางก้มกายลงเก็บลูกเกาทันที่ปักอยู่บนพื้นทรายเจอเปมองเห็นอย่างถนัดถนีคราวนี้ขอให้ไว้ลายฝีมือตนสักครั้งลูกเกาทันพุ่งตรงไปสู่เบื้องหลังของเปอร์เลโจตรงเป้าหมายถนัดผู้ที่มองดูต่างต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจอย่างยิ่งมันเป็นท่าน่าอัศจรรย์นักกำลังแรงของลูกเกาทันดอกนี้ไม่ใช่น้อยแต่ทำให้เปอร์เลโจรู้สึกเจ็บหลังจนชาไปเท่านั้นบอกตนเองไม่ถูกว่าลูกเกาทันจะฝังคมลึกลงไปสักเท่าใดแล้วหักกระเด็นลงสู่พื้นทรายเปอร์เลโจเอื้อมมือหยิบคว้าขึ้นมาดูก็รู้โดยฉับพลันว่าปลายแหลมของหัวเกาทันถูกเจอเปหักทิ้งไปเหมือนกับว่าเจอเปมีเจตนาจะไว้ชีวิตตนแทนที่จะสำนึกคุณกลับเพิ่มทิฐิมานะด้วยความทรนงขั้นแตกหักของการประลองอยู่ที่เอาชีวิตแลกกับความตายเปอร์เลโจรีบพลิกตัวกลับขึ้นไปอยู่บนหลังม้าแล้วตะโกนว่า
เราไม่ต้องการความปรารถนาดีจากเจ้าถ้าเจ้ามีฝีมือจริงจงยิงเราให้ถึงแก่ความตายเถิด
เจอเปร้องตอบว่า
ข้าพระเจ้าเจอเปนี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวตนไม่เคยที่จะละเว้นใครเลยเมื่อกี้นี้ที่ลั่นเกาทันออกมาเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตหนึ่งเท่านั้น
เตมูจินเห็นคู่ศึกคู่บารมีถูกเกาทันที่หลังเข้าอย่างจังเช่นนั้นก็เสียวูบเข้าไปในหัวใจครั้นเห็นเปอร์เลโจมิได้ถึงแก่ความตายก็ดีใจยิ่งนักแต่ครั้นได้ยินคำพูดของเจอเปเช่นนั้นจึงรีบร้องขึ้นว่า
พอแล้วพวกเราเลิกประลองฝีมือกันได้ชีวิตของสหายเราแหละชีวิตของเจ้าชีวิตหนึ่งเพียงพอกันแล้ว
เจอเปค้านว่า
ไม่ใช่เป็นการแลกชีวิตของข้าพเจ้าดอก
เตมูจินถามว่า
เพราะเหตุใดหรือ
เจอเปชี้มือตรงไปที่ร่างของก๋วยเจ๋งซึ่งกำลังยืนอยู่หน้ากระท่อมบอกว่า
แลกกับชีวิตของเด็กน้อยผู้นี้ต่างหากข้าพเจ้าใคร่ขอร้องจากท่านว่าจงอย่าทำอันตรายแก่เด็กน้อยผู้นี้อีกเลยตัวข้าพเจ้าเองนั้นอุกอาจยิงท่านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษนั้นพึงมีแก่ข้าพเจ้าเองเราจงมาประลองฝีมือกันต่อไปเถิด
พอสิ้นคำเจอเปเอื้อมมือกระชากลูกเกาทันซึ่งปักอยู่บนไหล่ออกมาเลือดสดๆไหลย้อยติดเป็นทางเกาทันดอกนั้นถูกพาดขึ้นสายเวลานั้นไพร่พลมองโกนได้ส่งลูกเกาทันให้เปอร์เลโจหลายสิบดอกนายทัพแคว้นทะเลทรายจึงเอ่ยขึ้นกับคู่ต่อสู้ว่า
ถูกแล้วเราเองก็มีความประสงค์เช่นนั้นเราประลองฝีมือกันใหม่ต่อไป
ลูกเกาทันถูกยิงออกไปอย่างไม่ขาดระยะติดต่อกันอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้งเพื่อมิให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวติดเจอเปเห็นท่าไม่ดีรีบเหวี่ยงตัวลงไปซ่อนอยู่ใต้ท้องม้าโดยเร็วแต่ในชั่วพริบตานั่นเองเจอเปยิงสวนตรงไปที่ท้องของเปอร์เลโจทันทีแทบว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นม้าที่เปอร์เลโจนั่งอยู่นั้นเชี่ยวชาญเจนศึกยิ่งนักพอหูของมันได้ยินเสียงลูกเกาทันแล่นตรงมาม้าปากขาวไม่คอยให้ผู้นั่งต้องเตือนมันรีบหันล่างหลบไปทางซ้ายทันทีแต่ความเร็วของลูกเกาทันที่เจอเปลั่นมานั้นรวดเร็วแรงผิดธรรมดายิ่งนักแล่นตัดอากาศเสียบเข้าที่กะโหลกศีรษะม้าตัวนั้นร่างของมันถลาลงกับพื้นร่างที่อยู่บนหลังกระเด็นลงอย่างไม่เป็นท่าแต่ยังคุมสติมั่นสมเป็นนายทัพความเกรงลูกเกาทันจะยิงกราดกระหน่ำมาอีกพอพลิกตัวได้ก็ลั่นยิงออกไปดอกหนึ่งถูกคันเกาทันของเจอเปหักสะบั้นออกเป็นสองท่อนเจอเปขาดอาวุธได้แต่ชักม้าหลบหนีวกไปเวียนมาอย่างรีบร้อนกระวนกระวายเสียงพวกทหารหัวร้องเอาใจช่วยเปอร์เลโจนึกชมเชยคู่ต่อสู้ว่า
บุคคลผู้นี้สมเป็นชายชาตินักรบแก้วกล้าความนิยมชมชอบในน้ำใจที่รักการต่อสู้ตามวิสัยของลูกผู้ชายจึงจับจิตใจเปอร์เลโจยิ่งนัก
ความคิดที่จะสังหารเจอเปผู้ทรนงองอาจอยู่เบื้องหน้าเกือบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่เพื่อที่จะฝากฝีมือไว้เ ต่อไปเบื้องหน้าบุคคลผู้นี้จะได้ขามเกรงเปอร์โจจึงปล่อยเกาทันไปอีกดอกหนึ่งไม่รุนแรงนักหมายตรงไปที่ก้านคอเจอเปมันเป็นการยิงของขุนศึกที่แม่นยำเลิศมนุษย์ลูกเกาทันเฉียดก้านคอเลือดไหลเป็นทางยาวเจอเปตกใจยิ่งนักคิดว่าชีวิตของเราคงสิ้นสุดลงวันนี้เป็นแน่แท้นายทัพผู้สหายของประมุขมองโกลหยิบลูกเกาทันขึ้นพาดสายอีกดอกหนึ่งลางเบือนหน้ามาพูดกับเตมูจินว่าขอท่านจงไว้ชีวิตชายหนุ่มผู้นี้เถิดเตมูจินชอบใจฝีมือและความกล้าหาญของเจอเปยิ่งนักจึงหันไปร้องถามว่า
เจ้ายังจะยอมสวามิภักดิ์ต่อเราอีกหรือไม่
เจอเปมองเห็นท่าทางอันสง่างามหน้าเกรงขามของเตมูจินประมุขมองโกลแล้วมานะทิฏฐิได้เหือดหายไปอย่างสิ้นเชิงความขยาดเกรงน้ำใจเตมูจินมีมาแทนที่นายทหารหนุ่มผู้มีสมญาว่ามือเกาทันเทพยดากระโดดลงจากหลังม้าคุกเข่าหมอบลงกับพื้นดินเตมูจินมีความยินดีร้องบอกว่าน
ับแต่นี้ไปเจ้าจงติดตามด้วยเราไปทุกแห่งเถิด
ประเพณีของชาวมองโกลนั้นการแสดงความยินดีก็จะต้องร้องเพลงดังนั้นเจอเปหมอบแสดงความเคารพอยู่กับพื้นจึงร้องเพลงถอดเป็นใจความว่า
การไว้ชีวิตของข้าพเจ้าครั้งนี้สืบไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอยอมเดินน้ำลุยไฟฝ่าอันตรายนานาประการและป้องกันตัวท่านประมุขหรือจะลบทับจับศึกเอาชีวิตปัจจมิตรแล้วแต่ท่านจะบัญชามาเถิดข้าพเจ้าขอยอมแล้ว
เตมูจินดีใจมากหยิบทองออกมา2แท่งรางวัลเปอร์เลโจแท่งหนึ่งให้เจอเปแท่งหนึ่งเจอเปกล่าวขอบคุณแล้วเอ่ยถามว่า
ถ้าข้าพเจ้าจะขอมอบทองแท่งนี้ให้เด็กน้อยผู้นี้ได้หรือไม
่เตมูจินยิ้มพลางว่า
ทองแท่งนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าแล้วเจ้าชอบใจผู้ใดก็ให้ไปเถิด
เจอเปหยิบทองแท่งนั้นมอบให้กวยเจ๋งเด็กน้อยได้แต่สั่นศีรษะไม่ยอมรับพลางเอ่ยทวนคำเดิมเหมือนเมื่อเจอเปได้ยินครั้งแรกว่าม
ารดาของข้าพเจ้าเคยสั่งว่าควรให้ความสงเคราะห์แก่คนทั่วไปแต่อย่ารับสิ่งของตอบแทน
เตมูจินนิยมชมชอบน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวไม่รู้จักกลัวเกรงต่อความตายของก๋วยเจ๋งอยู่แล้วพอได้ฟังคำพูดของเด็กน้อยไม่คำบังเกิดความชื่นชมยิ่งนักบอกกับเจอเปว่า
เจ้าจงพาเด็กคนนี้ไปหาเราด้วย
ว่าแล้วคุมไพร่พลเดินทางกลับสู่ทางเดิมมีทหารคนสนิทหลายคนช่วยกันยกม้าปากขาวที่ตายแล้วขึ้นวางบนหลังม้าสองตัวเดินตามไปข้างหลังเจอเปรอดตายมาแล้วอย่างหวุดหวิดพร้อมกับได้นายใหม่ที่เข้มแข็งความเบิกบานใจสุดที่จะพรรณนาเจอเปทอดกายลงนอนราบลงกับพื้นหญ้าอันเขียวขจีแห่งนั้นคอยจนนางหลีเพ้งกลับมาจากตลาดนัดแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้ฟังทุกประการภรรยากล้วยเสาเทียนผู้ล่วงลับไปแล้วคิดแต่ในใจว่า
ชีวิตของบุตรชายเรามีแต่จะหมดไปกับการเลี้ยงแกะทุ่งหญ้านี้ย่อมไม่มีโอกาสที่จะล้างแค้นศัตรูได้ควรแล้วที่จะให้มันไปรับการฝึกวิชาเพลงอาวุธอยู่ในกองทหารแล้วค่อยคิดหาช่องทางต่อไปภายหลัง
เมื่อตัดสินใจเช่นนี้แล้วมารดาแลบุตรก็อพยพเดินทางไปอยู่ในกองทหารพร้อมด้วยเจอเป
ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ